е българското национално Дарик радио.
Часът стана 18. С вас е Людмил Кържилов. Здравейте!
Новините на Дарик радио.
Поправка в закона за контрол на наркотичните вещества е публикувана в Държавен вестник, без депутатите да са я гласували и без президентът Георги Първанов да издал задължителния по конституцията указ. Това става ясно след разпространено в медиите писмо на главния секретар на президента Красимир Стоянов до председателя на парламента Цецка Цачева. Президентът Първанов коментира днес случая, като заяви, че това е прецедент в историята на институцията. Още по темата от Елена Бейкова.
На 19 март в Държавен вестник са публикувани приетите промени в закона за наркотичните вещества, подписани от българския президент, става ясно от писмото на главния секретар. 4 дни по-късно в Държавен вестник излиза поправка, която променя текста и за нея няма президентски указ. Не е посочен и източникът на поправката, която най-общо разхлабва режима за реклама на изображения, които приличат на наркотици. Според експерти, тази промяна на текста е трябвало да мине през парламента и през президента. Самият Георги Първан коментира случая така.
Аз съм възложил проверка на моите вести и ще коментирам по-обстойно тогава, когато имам окончателните резултати и отговора на парламента, но признавам, че това е прецедент в историята на институциите, поне от времето, от както аз съм президент, не помня такъв случай. Става дума за това, че при закона за наркотичните вещества не просто е прескочен президента с една редакция, която променя по същество закона, но е прескочен самия парламент, защото подобни промени не могат да стават без съгласието, без гласуване в пленарна зала. Случаят, според мен, може да се тълкува и като нарушение на Конституцията. И аз се надявам този въпрос да бъде своевременно изчистен. Във всеки случай, действително новия текст създава двусмислие и трябва експертите да преценят докъде може да се стигне в тълкуването.
От прес-центъра на Народното събрание съобщиха, че председателят на парламента Цецка Цачева е разпоредила издаването на извънреден брой на Държавен вестник, в който поправката да бъде анулирана. Според съобщението, разпореждането за публикуване на поправката не е било подписано от Цачева, а служителите, допуснали обнародването, ще дадат писмени обяснения по случая. Твърденията за обнародване на нелегален закон са несъстоятелни, заявяват още от парламента.
Поисканият импичмент е единствената възможна антикризисна мярка и единствения документ, който обединява лидерите на четворната коалиция в парламента – Борисов, Костов, Сидоров и Янев. Това каза в Петрич президентът Георги Първанов, който бе гост на 20-я празник на цветята. Държавният глава обяви, че ще коментира мотивите за внесеното искане за отстраняването, след като те бъдат дебатирани в пленарната зала. Подробностите от Елина Христова.
В момента правителството е абдикирало от подготовката на антикризисните мерки. Те се работят в един тесен експертен кръг. Добре, че от време на време се включват синдикати и работодатели с ценни разумни предложения, заяви Георги Първанов.
Този материал се очертава като единствената възможна антикризисна мерка, като единствения документ, който обединява четворната коалиция и нейните лидери Борисов, Костов, Сидеров и Янев. 8 месеца те не намериха време, не намериха сили, не намериха експертен ресурс, за да се обединят около най-необходимите, належащи неотложни мерки за изхода от кризата и за една по-лека, поносима социална цена на тази криза.
В същото време ние загубихме 8 месеца, които са фатални за голяма част от бизнеса и за населението. Това е големият проблем на България, а не имитационните действия по линия на отношенията между институциите, смята държавният глава. Елина Христова, Дарик радио, Петрич.
Увеличаването на ДДС е крайна антикризисна мярка и НДСВ е подкрепя само при условие, че правителството намали осигуровките със същия процент, с който увеличава данъка. Това заяви Владимир Каролев, член на политическия съвет на НДСВ, в коментар на обсъжданите от държавите и социалните партньори мерки за излизане от кризата. Още по тази тема от Елена Бейкова.
НДСВ предлага няколко антикризисни мерки, сред които намаляване на фонд работна заплата в бюджетните организации с 10%. Владимир Каролев.
Ако примерно най-после господин вицепремиер по сигурността озрее за мисълта, че не може да има повече полицаи под покрива, отколкото полицаи на улицата, и почне да съкращава чантаджите, за останалите полицаи ще има реално увеличение на заплатите. Нашите симпатии към пенсионерите, но трябва да им се каже, че тази година със сигурност не може да има никакво увеличение на пенсии. Трето, никакви субсидии не трябва да се дават на държавни компании.
Според Каролев, правителството предлага антикризисни мерки, които са смесица между социализъм, кенсианство и модерни решения от икономиката на предлагането.
Как държавата да събере повече пари от едни хора, и обикновено това са хората, които работят най-много, най-производително, и след това мерките, които се предлагат, е как тези пари събрани, да се дадат част от тях на една друга група хора, които обикновено са неработещи, необразовани и пенсионери, или на държавни фирми, които да ги опропастят. Без сериозно рязане на държавни разходи няма да стане, господин премиер. Каквото и да правите, няма да стане.
След Великден започва събирането на незаконни постройки от циганско гето в столичния район Връбница, съобщи за Дарик Димитър Анков, председател на ВМРО, община Връбница и ръководител на инициативния комитет, подал искането за премахване на гетото. По думите му, стотици цигани от провинцията са заселени в района и използват електричество и вода без да си плащат за това. Председателят на общинската комисия по ред и сигурност Ангел Джамбаски заяви, че столичната община издала заповед за премахване на ромските къщи и всички роми без адресна регистрация трябва да се върнат по родните си места. Елена Бейкова с още информация по темата.
С помощта на столичната община и МВР е издействано предстоящото събаряне на гетото, разположено до метростанция Обеля, разказа Димитър Анков.
Не сме против ромите. Има законни хора, които живеят там, които си плащат и данъците, ток и вода, но има други, които просто живеят на гърба на останалите и създават куп неприятности на жителите от целия район Връбница.
Колко са незаконно живеещите роми и всъщност откъде дойдоха те?
Преобладаващата част е от Монтана и Илом. Те са стотици. Некои от лидерите на ромските гета са познали, че със събарянето на законните постройки ще им дават общински жилища. И те идват наново и всеки ден се заселват.
Според Ангел Джамбаски, общината не може да осигури жилища на ромите. Има реална опасност с изселването им от Връбница, те да се преместят в друго незаконно гето, а такива има в цяла София, допълни Джамбаски.
И докато държавата не се захване с този проблем цялостно, тази история до голяма степен ще се повтаря. Това не значи, че местните хора нямат право да си защитават така основното достижение, да не се преценят за близките си, когато се прибират вечер от работа.
В обзорните новини на Дарик още вести от страната. Организирана престъпна група, занимаваща се с доставки и разпространение на наркотици, бе неутрализирана през изминалата нощ при съвместна операция на служители от сектор криминална полиция при областната дирекция в Пловдив и ГДБОП под ръководството на Пловдивската окръжна прокуратура. В ареста за 24 часа са задържани 4 пловдивчани, единият от тях известен на полицията и е осъждан. Двама от групата са били заловени в лек автомобил при влизането им в Пловдив в момент на доставка на около 250 грама прахообразно вещество, което при полевия тест е реагирало на амфетамин. Останалите членове на групата са задържани на адреси в Пловдив и в София. Информацията на колегите ни от Дарик Радио Пловдив. Софийският градски съд решава на 31 март дали да пусне от арест Алексей Петров и Марчело Джотолов. Това съобщиха за БТА от съда. Защитата на Алексей Петров смята, че незаконосъобразно той да остане в ареста. Това е мотивът, с който от съда е поискано да бъде променена мярката му за отклонение. В молбата за промяна на мярката се твърди, че не е налице обосновано предположение за авторство на деянието, в което Петров е обвинен. Освен това, защитата е посочила, че допълнителните обстоятелства ще бъдат изяснени в съдебната зала. Алексей Петров и Марчело Джотолов се запознаха с материалите по производството срещу тях. Двамата няколко дни поред бяха в съдебната палата, за да четат събраните срещу тях материали. От източници, запознати с разследването, БТА научи, че Петров вече е ангажирал за свой защитник Васил Василев, както и още двама адвокати. Те се присъединяват към ангажираната до момента адвокатка Ина Лулчева. Бившият съветник в ДАНС Алексей Петров бе съдържан при акцията «Октопод» в София на 10 февруари. Вносно агнешко месо с ниско качество заляло българския пазар преди Великден, обявиха от браншовите организации на животновъдите. На 1 април около 4000 фермери ще излязат на протест на автомагистрала Тракия при разклона за пловдивското село Труд с искане държавата да им помогне да преборят кризата. Животновъдите са недоволни от управлението на сектора и настояват субсидиите им да се изравнят с тези на фермерите в останалите страни от Европейския съюз. Гергана Тодорова с подробностите.
Новозеландски австралийски агнета, замразени преди повече от 5 месеца, в момента се предлагат на пазара като български в опит да бъдат заблудени хората, които се готвят за празничната си великденска трапеза. Това съобщи председателят на Националната асоциация на животновъдите Бойко Синапов.
Нашите цени в момента в България вървят от 4 до 5 лева, живот е го. А месото на български пазар трябва да е максимум 12 лева, а търговците го предлагат 16, 15-16 лева. С тази цена се държат и вносните агнета, които се внасят, за да не се разберат, че са вносни. Те се предлагат навсякъде за български.
Според фермерите, българското производство е на ръба на оцеляването. Повече от 20% от сектора е фалирал миналата година, обяви председателят на Браншовия съюз на животновъдите господин Господинов.
Ако продължаваме така, тази година темповете са по-бързи. До около 2-3 години ще останем без животни в България.
Фермерите настояват за незабавна среща с премиера Бойко Борисов, на която да поставят проблемите си и възможните според тях решения. Животновъдите предложиха да се отвори глава земеделие от договора ни за присъединяване към Европейския съюз, за да се изравнят по-бързо субсидиите им с тези на фермерите от по-старите страни от Евросъюза. Като краен вариант, браншовиците определиха приемане на закон за фалитите на фермите, чрез който фалиралите производители да получават някаква компенсация.
От утре започва издаването на новите документи за самоличност. Таксата за издаване на лична карта ще е 18 лева, за нов задграничен паспорт с биометрични данни 40 лева и за шофьорска книжка 25 лева. Процедурата припомня Лузина Владимирова.
Биометричните гишета за обработка на личните данни вече са инсталирани. Процедурата за обработка ще отнема няколко минути. Първо гражданина сяда на специално определено място, където автоматизирана система го снима, а полученото изображение се изпраща до компютъра, на който се обработва заявлението. При желание да бъде подновен международен паспорт, се вземат пръстови отпечатъци. Следва подпис на лицето със специална електронна писалка на определен за това малък екран. Подаването на заявление ще става във всяко районно полицейско управление, както и досега. Младежите между 14 и 16 годишна възраст се освобождават от такса за издаване на първа лична карта. За първи паспорт на дете до 14 годишна възраст ще се плаща само 25% от стойността на обикновената услуга, а за следващ 50%. Няма да плащат за лична карта и за свидетелство за управление на моторно превозно средство хората над 70 годишна възраст. Биометричните данни ще имат само паспортите. Личните карти и шофьорските книжки ще се правят от материал, който е много по-издръжлив от досегашния, а освен това ще има и вградени нови защити. Всички възрастни хора, които имат зелени паспорти, ще продължават да ги използват. Няма да сменят личните си карти всички притежатели на безсрочни документи за самоличност.
Вести от света. Група от 10 маскирани и въоръжени мъже обраха казино в Базел, близо до френската граница, отмъквайки няколко стотин хиляди швейцарски франка, макар че престъпниците дали няколко изстрела, за щастие никой не е ранен, съобщи прокурорът на Базел. Нападателите обаче прибили няколко клиенти и един от охранителите. Мъжете, говорещи френски, пристигнали пред казиното с две коли с френска регистрация. Един от тях разбил вратата, останалите нахлули в казиното въоръжени с автомати и пистолети. Вътре имало близо 600 служители и клиенти, на които било наредено да легнат на пода. Престъпниците успели да избягат с плячката и преминали френско-швейцарската граница. Сега швейцарската и френската полиция съвместно разследват обира и бягството на групата. Най-малко 152 души са блокирани под земята заради наводнение в стояща се въгледобивна мина в Северен Китай, съобщават световните агенции. Инцидентът е станал в провинция Шанси. По време на аварията в забой имало 261 човек, от които 109 са успели сами да излязат на повърхността. Останалите миньори за сега са под земята, а информация за състоянието им няма, съобщава българската телеграфна агенция. Сомалийски пирати обявиха днес, че са зловили в Индийски океан испански риболовен кораб, предаде Reuters. Новината е съобщил един от пиратите, разговарял с представител на Reuters по телефона. Андрю Мангура от базираната в Кения организация за подпомагане на моряците в Източна Африка каза, че също има сведения за отвлечен рибарски кораб, но не било ясно чия собственост е той. Вангура съобщи и последната информация за отвлечения в началото на миналия месец товарен кораб Рим, либийска собственост, плаващ под севернокорейски флаг. Пиратите са поискали за него откуп от 3 милиона долара и се заплашили, ако не получат парите, да убият 10-членния му сирийски екипаж. В ръцете на пиратите все още са и два кораба, на които има български моряци Сейнт Джеймс Парк и Ейшън Глори. Китайският холдинг Джили, базиран в провинция Джанцзин, най-големият китайски частен автомобилостроител, се договори днес да купи поделението на Ford Motors, шведския концерн Volvo, предаде Reuters. Това е най-голямата сделка на китайското автомобилостроене в чужбина. Финансовият директор на американския автомобилостроителен гигант Луис Бат съобщи в Гьотеборг, че Volvo е продадено на китайската компания за 1 милиард и 300 милиона евро, предаде Франс Прес. Говорител на Volvo потвърди, че постигнато споразумение, подробности ще бъде дадена на пресконференция по-късно днес, уточнява той. Връщаме се в България с новини за наградите Икар. Последният спектакъл на покойния режисьор Крикор Азарян Вишнева градина беше обявен за най-добрия на годината. Той получи една от наградите Икар, които бяха раздадени снощни в Народния театър Иван Вазов. Церемонията премина без излишен блясък, но с изключителна почет към Коко Азарян. Мнозина от наградените го споменаваха в благодарностите си, а съюзът на артистите го отличи с безпрецедентен Икар за чест и достоинство. Тодор Кролеева с подробностите.
Докато получаваше наградата за най-добър спектакъл, директорът на Народния театър Павел Васев припомни как до последните си дни Крикор Азарян работил по Вишнева градина.
Професор Крикор Азарян се върна от операционната, за да завърши спектакъла си Вишнева градина. По този начин той ни показа, че е по-добре да живеем чрез театъра, защото там сме по-достойни, там сме по-добри.
За Крикор Азарян си спомни и Галин Стоев, победил в категорията най-добър режисьор за постановката «Приятно страшно».
Мислех си за Коко много тази вечер. От него мисля, че научих, че театъра е механизъм, който ни позволява да извличаме смисъл, да създаваме смисъл и да го споделяме с другите.
Приятно страшно на театър 199 получи и още една награда. Авторът на пиесата Яна Борисова беше отличена в категорията драматургичен текст. Два икара и за четири стаи на театър София. Необичайното представление, създадено по едноимения шанта филм на Куентин Тарантино и Робърт Родригес, беше забелязано заради сценографията си, но и заради цялостната си реализация. Михаил Билалов вече има икар за главна мъжка роля, а Мария Сапунджиева победи при жените.
За да стигна до тук, благодаря на моите родители, на семейството, на децата ми, на учителите, на приятелите, за да мога да стоя тук изправена пред вас, обляна в светлина. Това е любов.